Асылыш, 7-нсе бүлек. Шунан һуң мин ердің 4 мүйшіндә тұрусы 4 фәрештәне күрдім. Улар ергә лә, диңгезгә лә, бер генә агасқа ла исмәһен өсөн ердің 4 елен тотып торалар ине. Мин тағы көнсығыштан күтәрелгән һәм қулында Алла мисәте тотқан 2-нсе фәрештәне лә күрдім. Ул ергә һәм диңгезгә зыян килтерергә вәкәләт бирелгән 4 фәрештәгә көслө тавыш менән былай тине.
Беҙ Алла ҡулдарының маңлайҙарына мисәт һуҡҡанға тиклем ергә лә, диңгеҙгә лә, ағастарға ла зыян килтермәгеҙ.
Мин мисәт һуғылған кешеләрҙең һанын ишеттем. 144 мең кешегә мисәт һуғылғайны. Улар бөтөн Израил ҡәбиләләре араһынан ине. Яһуҙа нәҫеленән мисәт һуғылған 12 мең кеше, Рувим нәҫеленән 12 мең, Ғат нәҫеленән 12 мең, Асир нәҫеленән 12 мең, Ниффалим нәҫеленән 12 мең, Манасия нәҫеленән 12 мең, Симеон нәҫеленән 12 мең, Леви нәҫеленән 12 мең, Иссахар нәҫеленән 12 мең, Завулон нәҫеленән 12 мең, Юсуф нәҫеленән 12 мең, Вениамин нәҫеленән 12 мең кеше. Шунан һуң ҡараным да бихисап күп халыҡты күрҙем. Уларҙы һис кем һанап сыға алмаҫ ине. Һәр милләттән, һәм ҡәбиләнән, һәр халыҡтан һәм телдән сыҡҡан был кешеләр аҡ кейем кейеп, ҡулдарына хөрмә ботаҡтары тотоп, тәхет һәм бәрәс алдында баҫып торалар ине. Улар көслө тауыш менән:
«Ҡотолоу тәхеттә ултырған Алланан һәм бәрәстән килә!»
тип әйтә ине. Тәхет, аҡһаҡалдар, шулай уҡ 4 йәнйәһе тирәһендәге бөтөн фәрештәләр ҙә тәхет алдына йөҙ түбән ҡапланып Аллаға сәждә ҡылдылар. Улар:
«Амин! Аллабыҙға маҡтау һәм дан! Тәрән аҡыл һәм рәхмәт! Хөрмәт, ҡөҙрәт һәм ҡеүәт мәңгенән мәңгегә булһын! Амин!»
тинеләр. Ошо мәлдә аҡһаҡалдарҙың береһе минән:
«Аҡ кейемле был кешеләр кемдәр һәм ҡайҙан килгәндәр?»
тип һораны. Мин уға: «Һин беләһең, әфәндем», тинем. Ул миңә былай тине:
«Улар оло ҡайғы хәсрәт кисереп килгәндәр. Кейемдәрен бәрәстең ҡаны менән йыуып ағартҡандар. Шуға күрә улар Алла тәхете алдында тора. Көнө төнө уның йортында уға хеҙмәт итә. Тәхеттә ултырыусы улар өҫтөндә үҙенең һаҡлаусы сатырын ҡороп ҡуясаҡ. Улар инде бер ҡасан да асыҡмаҫ та, һыуһамаҫ та, бүтән үҙҙәрен ҡояш та, эҫелек тә көйҙермәҫ. Тәхет уртаһындағы бәрәс уларға көтөүсе булыр. Тереклек һыуы булған шишмәләргә алып барыр. Алла иһә уларҙың күҙендәге һәр йәш бөртөгөн һөртөр».